pratite program Radija Svetigora, poštovani slušaoci. Profesor Predrag Vukić, istoričar sa Cetinja, održao je sinoć u Pravoslavnoj bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju predavanje na temu Društveni značaj arhiva i arhivistike. Goste je na početku profesorima i đacima ove crkveno-prosvetne ustanove najavio profesor bogoslovije, teolog Aleksandar Vujović, urednik našeg katehetskog programa.
Časni oci, uvaženi profesori, dragi đaci, Hristos Voskres!
Hristos Voskres!
Evo u ovoj nedelji svjetlog Vaskrsenja Hristovog na istočni petak imamo večeras radost i zadovoljstvo da gost naše škole bude vama poznati Cetinjanin, istoričar sa Cetinja, gospodin Predrag Vukić, koji je svu svoju profesionalnu i životnu karijeru ostavio u svom rodnom gradu ovdje na Cetinju i koji već 29 godina radi u Državnom arhivu Crne Gore, tu preko puta naše škole, pored spomenika Ivana Crnojevića, a koji je od rane mladosti izučavao i bavio se istorijskim naukama. I od vaših godina, mladalačkih dana, bio pored ćivota Svetog Petra Cetinskoga, tu se nadahnjivao, idući u crkvu, i u manastirsku crkvu, i u vlašku crkvu, u ono vrijeme među rijetkim ljudima koji su dolazili i posjećivali i živjeli crkvenim životom. Gospodin Predrag Vukić je završio fakultet na studije istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i fakultet je završavao, sve ispite polagao u junskom ispitnom roku. Dakle, nijedan ispit nije ostavljao ili, kako se to kaže, prebačao za naredne septembarski, oktobarski ili decembarski ispitni rok, nego oslušavši godine, on je odmah polagao svoje ispite u junu. Čak četvrtu godinu molio je svoje profesore i dekane da položi ispite i prije vremena. Dakle, i prije oslušanog roka, za 4 godine on je završio tadašnje studije, četvorogodišnje studije istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Diplomirao je kod poznatog profesora Radoša Ljušića na temu koja tada sigurno nije bila nimalo interesantna nekim ljudima, mnogima ni danas nažalost, ali tema kojoj se uvijek rado vraćao. Diplomirao je na temu izučavajući život i vrijeme Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca Slavomir Milošu. Dakle, pored Svetog Petra Cetinskog, pored kojeg ćivota se učio, kao što se i vi učite, ovdje 5 godina, tako je i naš profesor i brat Predrag Vukić stasavao pored Svetog Petra Cetinskog uz molitvenu podršku njegovu i uz molitvenu podršku Svetoga Vasilija Ostroškog Slavomir i Milost. Pored toga što je uspješno završio, kažem, studije na Filozofskom fakultetu istorije u Beogradu, vrativši se u svoj rodni kraj, zaposlio se u Državni arhiv Crne Gore, gdje i do dana današnjeg radi. Usput, vidjevši njegov dar i talenat, ljudi od struke i od pera, angažovali su ga da bude jedan od obnovitelja, da tako kažemo, arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Čovjek koji je zajedno sa, da pomenemo i oca Pavla Kondića, sabrata bivšeg Cetinskog manastira, sredio i uredio arhiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ja se sjećam kao đak kada se prenosio arhiv Mitropolije iz Državnog arhiva, mi smo kao đaci nosili sve one fascikle, prašnjave koje su tamo negdje bili zabacili oni koji su radili za vrijeme komunističkog režima, ali zalažujući se trudom ovog čovjeka i još par ljudi, taj arhiv je, Bogu hvala, koliko toliko sačuvan i sređen. Godine su trebale da se sve to sredi. Neki od vas su bili u arhiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske, vidjeli ste koliko tu ima arhivske građe, koliko tu ima materijala koje je upravo blagodareći profesoru Peđi Vukiću i kažem i ocu Pavlu Kondiću i još nekim ljudima sačuvano do dana današnjega. Da nije njih bilo, ko zna šta bi se to desilo sa tim arhivom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, da 95. 6. godine nije to prenešeno, to bi se sigurno negdje ili zapalilo ili uništilo, da se svaki trag izbriše, pogotovo na život crkve i Mitropolije Crnogorsko-Primorske u ovom gradu. Ali ja moram to da istaknem, zahvaljujući Peđi i zahvaljujući dobrim ljudima u struci od nauke, to je sačuvano. Nije slučajno da smo ovu temu izabrali da u konsultaciji sa profesorom Vukićem o značaju, društvenom značaju arhiva i arhivistike za nas danas. Vi ćete sutra, ako Bog da, odavde krenuti na razna poslušanja širom crkve. Neko će biti sveštenik, neko će biti iguman, neko će biti monah, neko će biti ljetopisac, neko će biti vladika, neko će biti profesor. Bog zna gdje će vas ruka Božja poslati, ali gdje god bili, gdje god učili, jedno ćete ponijeti sigurno odavde da je važno sve ono što prođete, što proživite, da se negdje i zapiše i da se negdje arhivira, kako bi onim pokoljenjima koja dolaze iza vas ostavili svjedočanstvo za neka nova buduća pokoljenja. Tako su nam i knjige Svetoga pisma i Starog i Novog Zavjeta ostale kao primjer nekog ne samo duhovnog nasljeđa, nego da kažemo i riječima arhivistike i arhivskog nasljeđa. Knjiga, na primjer, Djela apostolska ili Evanđelje po Luci, kako kaže apostol Luka, koji je sve istražio o čemu Isus stvorio i učio i zapisao za crkvu koja mu je bila poverena. Tako i ostala Evanđelja i poslanice, to je bilo iz pastirskih potreba sigurno, a bilo je potrebno i da se zapiše kako bi hrišćani i posle apostola nastavili da svjedoče i nastavili da čuju o riječi Božje, o svemu što je Isus tvorio i učio. I tako redom. Evo, 2000 godina crkva na neki način ima i duhovnu arhivu, ali ima i ovu, da tako kažemo, pisanu arhivu. Ima duhovna arhiva na srcu, a ima ova pisana u kojoj će vam malo više naš uvaženi gost i predavač večeras reći. Ja da vam ne oduzimam više pažnju, predajem riječ profesoru Vukiću, a vama želim pažnju.
A sada da čujemo predavanje profesora Predraga Vukića na temu društveni značaj arhiva i arhivistike.
Braću u Hristu, želio sam da ovo skromno predavanje posvetim jednoj djelatnosti kojoj većina nas, naravno izuzimajući usko krugo ljudi koji se njom bave, ne pridaju pažnju, a bez koje nacionalna historija nije moguća. Nije se moguće njome baviti. Dakle, radi se o arhivima kao ustanovi i arhivistici kao pomoćnoj naučnoj djelatnosti. Svaki čovjek, pa čak i onaj koji nema afinitet da se bavi naukom, želio bi, na primjer, da ima imovinsku dokumentaciju. Pogotovo ukoliko su komunisti u poslijeratnom periodu oduzeli imanje ili stan, dom, njegovom pretku, da bi pokrenuo postupak restitucije, neophodan mu je pristup određenom arhivu kako bi došao do imovinskih dokumenata iz razdoblja Kraljevine Jugoslavije, Stare Srbije ili Stare Crne Gore, da bi potraživo imovinska prava. Mnogi ljudi se recimo interesuju za istoriju svojeg porodičnog roda, pa i šireg bratstva, a time se ljudi ne mogu baviti bez uvida u arhivsku dokumentaciju, ali i u parohijalne matice, rođenih, umrlih i vjenčanih. Sama riječ arhiv je grčkog porijekla. Ona je izvedena od starogrčke riječi arheion, što doslovno znači gradska vječnica. U staroj Atini, ako ste dakle učili o razdoblju Solona, Temistokla, Kimona i Perikla, to su poznati stari atinski državnici iz 6. i 5. vijeka prije Hrista, u Atini, kao najkulturniju i najprosvjećenijoj grčkoj državici, postojala je posebna gradska vječnica u kojoj se je deponovala arhivska građa atinskih državnih ustanova. Obično bi ti dokumenti bili ispisivani na papirusu, a u njih svečanije formi i na pergamentu. Dakle, arheion je u stvari bila gradska kancelarija u kojoj se čuvala arhivska dokumenta Atinske demokratske republike onoga vremena. Zanimljivo je da će i u starom Rimu, pri Rimskom senatu, također postojati posebna kancelarija ili objekat kojega Rimljani zovu arhivom, u kome su se čuvale arhivska dokumentacija Rimske republike i potom Rimskog carstva. Dakle, već je administrativnim činovnicima stare Atine i starog Rima bilo jasno da se mora čuvati tekuća dokumentacija radi ostvarivanja određenih državnih i ličnih imovinskih prava. Dakle, nije moguće urediti imovinsko-pravne odnose, ali nije moguće ni da određena država brani svoja prava, teritorijalna i svaka druga, ukoliko ne čuva arhivsku dokumentaciju koja je nastala radom minulih pokoljenja naraštaja. Dakle, svaka civilizovana država mora da ima svoj arhiv, u kojoj čuva arhivsku građu organa državne uprave, kako onih postojećih danas, tako i onih koji su postojali stotinama godina ranije, a kojih naravno više nema na političkoj pozornici. U srednjem vijeku arhivsku građu čuvaju kako dvorovi, tako i manastiri i crkve. Na dvorovima postoji, pa tako i kod nas, posebni dvorski kancelari u Nemanjičkoj Srbiji se imenuju logoti, koji vode dvorsku kancelariju i vode dvorsku arhivu, koja naravno sa protokom vremena narasta i dobija na svom obimu. Ti dvorski kancelari postojali su i na dvorima Vojislavljevića, i na dvorima Nemanjića, i naravno kod nas u Crnoj Gori na dvoru Balšića i Crnojevića. Kad je riječ o domu Crnojevića, za vlade Ivana i Đorđa Crnojevića, krajem 15. vijeka, upamćeno ime dvorskog kancelara popa Nikole Popovića iz Kosnjera kod Cetinja, koji je vodio dvorsku arhivu i kancelariju Crnojevića i koji će kasnije početkom 16. vijeka, kada islamizirani sin Ivan Crnojevića, Staniša, islamizirani Skenderbeg Crnojević, upravljao crnogorskim sanđakatom, on je bio jazažija, što znači pisar i dvorski arhivar i ovog vlastelina, koji je, kako smo istakli, prešao u Islam. Međutim, u Antici, kao i u srednjem vijeku, arhivska građa nije dostupna ni građanstvu, a kamoli obespravljenim slojevima društva, robovima i kmetovima u srednjem vijeku. Ona je strogo vlasništvo vladara i najuže dvorske administracije i nema uslovno rečeno javnopravni karakter. Tek kad je došlo do francuske buržoaske revolucije, 1789. godine, francuska revolucionarna skupština, takozvani konvent u Parizu, donijela jedan dokument, deklaraciju o pravima čovjeka i građanina, u kom je utvrđeno načelo da javnopravni arhivski dokumenti moraju biti dostupni i običnom građaninu. I ovo će načelo, dakle pravo da i običan građanin ima dostupnost državnim arhivskim dokumentima, postepeno, ne odjedno, ali postepeno prevladati u zapadnoj, a potom i kod nas u istočnoj Evropi. U Kraljevini Srbiji, 1900. godine, dr. Mihailo Gavrilović, koji jedno vrijeme bio poslanik Kraljevine Srbije na Cetinju, formirao i državni arhiv Kraljevine Srbije i bio mu prvi načelnik. Sadašnji arhiv Srbije u Karnegijevoj 2 u Beogradu je pravni nasljednik tog državnog arhiva Srbije. U Crnoj Gori knjaz Nikola 1895. godine donio uputstvo u uređenju državne arhive, kojim je formiran državni arhiv i na Cetinju, ali on nije bio samostalna institucija, nego organ državne uprave pri dvoru. A pristup dvorskoj arhivi dinastije Petrović i Njegoš bio je omogućen samo visokim državnim činovnicima, vrlo malom broju ljudi, a najvećem broju državljana Crne Gore nije bio omogućen. Kad su u pitanju naše manastiri i naše crkve, moram da kažem da je sudbina arhivskih dokumenata naših manastira i crkava zaista bila tragična. Svi okupatori, bilo da su u pitanju Turci, Mađari, Nijemci, Bugari ili drugi, planski su uz ubijanje civilnog stanovništva vršili uništenje naših kulturnih dobara, pa tako i arhivske građe, što nije slučajno. Dakle, pri paljevinama svih manastira i crkava Osmanlije su palili manastirsku arhivu, gotovo bez izuzetka. Monasi koji su bili svesni, obično bi na vrijeme evakuisali najdragocjeni arhivska dokumenta. Pomenuću primjer svetog manastira Ostroga. Građa manastira Ostroga, meni je lično dopušten uvid u građu Ostroške arhive, sačuvana je u kontinuitetu od 1880. godine na ovom. Stariju građu popalili su Turci. Manastir Ostrog je tri puta paljen od turske ruke, 1768. 1853. i u junu 1877. Međutim, ostroški monasi su dvije najdragocenosti, dva kapitalna dokumenta manastira Ostroga uvijek blagovremeno prenosili na Cetinje. A to su gramata pečkog patrijarha Gavrila Rajića iz 1651. godine, kojim je on svetog Vasilija kao mitropolita Vasilija Jovanovića proizveo u istočno-hercegovačkog episkopa, i zavještajno pismo svetog oca Vasilija iz 1666. godine, u kome je sveti Vasilije, osjećajući da mu se približava končina ovozemnog života, nabrojao nazive svih parcela koje je od bjelopavličkih seljana otkupio za potrebe manastira Ostroga, koga je on i osnovao. Ti dokumenti nisu prepušteni nebrisi, već su preneseni na Cetinje i poslije svršetka pohara, kada bi se manastir Ostrog obnavljao, ponovo su vraćeni u Ostrog, gdje se i sad nalazi, u posebnom sefu, kao najveća dragocjenost u Ostroškom manastiru. Sudbina arhive manastira Morača je posebno tragična. Zanimljivo je da su je poštedjeli i Turci, i Italijani, i Nijemci, i Austrijanci u Prvom svjetskom ratu. Međutim, u aprilu 1952. na inicijativu Sreskog narodnog odbora iz Kolašina, kompletna arhiva manastira Morača iznesena je u dvorište manastira i zapaljena, maltene kao neki paganski ritual. Svedoci kažu da je ta arhiva gorela tri dana i tri noći. Dakle, tu su nestale i povelje Nemanjića i Balšića i fermani turskih sultana koji su manastiru garantovali nepovredivo zemljišne imovine i veliko besen blago od 13. vijeka pa do 1952. Tako da je od stare arhive manastira Morače ostala sačuvana samo jedna knjiga, Morački katastik. I koliko ja znam, ništa više. Mnogi manastiri, vjerovali li ne, nemaju arhivu prije 1945. Arhivu manastira Bijela zapalili su Talijani 6. avgusta 1941. Radi se o manastiru koga je po predanju podigao zetski knjez sveti Jovan Vladimir, manastire kod Šavnika. Može se reći da jedino manastir Savina i donekle manastir Praskvica imaju sačuvanu arhivu iz starijeg perioda. Kad je u pitanju uređenje arhivske službe, o tome ćemo se sada posebno vratiti, da opet se dakle posvetimo arhivskoj struci, želio bih da vam objasnim na primjeru moje ustanove na koje je organizacione jedinice državni arhiv na Cetinju podijeljen, a manje više arhiv Srbije, koliko znam, ima slično ustrojstvo. Dakle, svaki arhiv mora da ima svoja administrativna odeljenja. Radni zadaci su podijeljeni. Dakle, državni arhiv Crne Gore, kako smo istakli, formiran je 1895. i ugasio se sa austrougarskom okupacijom Crne Gore, 1916. Potom je ukazom kralja Aleksandra 1926. formiran državni muzej na Cetinju i pri njemu arhivsko odeljenje. Arhiv kao samostalna ustanova nije postojala. Da bi tek u socijalističkoj Crnoj Gori ponova bio formiran državni arhiv Crne Gore 1951. Danas on ima sljedeća odeljenja. Odeljenje za opšti pravni sektor, koje se dakle bavi čisto pravnim poslovima, dosijeima, zaposlenim i dakle poslovima koji nemaju veze sa arhivistikom. Zatim, odjeljenje za sređivanje i obradu građe, koje je faktički centralno odjeljenje arhiva. Odjeljenje depoa, koje izdaje arhivsku građu čitaocima. Arhiv ima i svoju biblioteku i čitaonicu, koju posjećuju stranke, koja se nalazi u prizemlju. Arhivska građa je dostupna zaista svim građanima. Potom Centar za naučnu, informativnu i kulturno prosvjetu djelatnost, koje se bavi publikovanjem arhivske građe. Redan broj arhivskih radnika zadužen je da određenu zbornik dokumenata publikuje s vremena na vrijeme, da bi se dio građe učinio dostupnim građanima. I konačno, odjeljenje za spoljnu i matičnu službu. Jer arhiv ima i pravo nadzora nad arhivskom građom koja nastaje u opštinskoj upravi i isto tako u organima državne uprave u Podgorici, kontroliše njeno stanje i preuzima je nakon 10 do 30 godina. Pri čemu ima pravo da jedan dio arhivske građe odredi i da se uništi. To su obično multiplikati, jer se pojedini dokumenti izdaju u većem broju primjeraka i oni su dakle suvišni i mogu se uništiti. Isto tako, koncept uređenja arhivske službe u Crnoj Gori je drugčiji od koncepta arhivske službe u Srbiji ili Republici Srpskoj. U Srbiji ili Republici Srpskoj svaki arhiv je posebna pravna jedinica. Arhivska služba je decentralizovana. Arhiv Srbije u Beogradu nema pod svojom jurisdikcijom arhivi u većim opštinama u Srbiji, tako i u Srpskoj Republici. U Crnoj Gori je 1992. godine donesen zakon o arhivskoj djelatnosti na osnovu koga su svi arhivi u Crnoj Gori objedinjeni u jedinstvenu ustanovu. Tako da državni arhiv Crne Gore ne čini samo centrala na Cetinju, nego i 17 opštinskih arhivskih odjeljenja koja se nalaze pod pravnom jurisdikcijom državnog arhiva na Cetinju. A to su dakle i opštinski arhivi u Podgorici, Danilovgradu, Nikšiću, Herceg Novom, Baru, Ulcinju, Budvi, Beranama, Bijelom Polju, Mojkovcu, Žabljaku i Plavu. Istorijski arhiv ima poseban status, mislimo na istorijski arhiv u Kotoru, i on je dio ove mreže, ali građa istorijskog arhiva u Kotoru je najvrednija, jer je ona i najstarija. Najstariji arhivski dokument u Kotorskom arhivu iz 1326. godine. I on sadržava arhivsku građu grada Kotora iz doba Nemanjića, iz doba Bletačke uprave, iz doba Austrougarske uprave, iz arhivske građe Kotorskog arhiva. Mnogo možemo saznati o pojedinim bratstvima, rodovima, ali i svakidašnjem životu u Katunskoj, Riječkoj, Lješanskoj, Crničkoj, Nahiji, ali i u brdskim i hercegovačkim plemenima. Konačno, neodvojiva je istorija naše crkve od arhiva i arhivistike. Kad smo već kod arhiva Mitropolije, gdje sam i ja dao jedan, da kažem, skroman doprinos, moram da naglasim da je cjelokupna građa iz starijeg perioda, 1934. od uprave Cetinskog manastira i mitropolita Gavrila Dožića ustupljena arhivskom odjeljenju državnog muzeja. A to su dakle pisma cetinskih mitropolita od vremena Visariona Borilovića Bajce, to je kraj 17. vijeka, pa do Njegoša. Tako da se sva pisma, Vladike Danila, Save, Vasilije Petrovića, Svetog Petra Cetinskog i Njegoša, čuvaju u Dvorskom arhivu, Narodnog muzeja, u jednoj kućici prizemnog karaktera u obliku latiničnog slova L, pored dvora kralja Nikolije. Tu se nalazila perjanička trpezarija, da bi ona u doba kraljevine Jugoslavije bila preuređena u Dvorski arhiv i biblioteku. U samom arhivu Mitropolije čuva se arhiva Mitropolije i crkveno-samoupravnih organa, počev od Berlinskog kongresa 1878. do danas. Arhiva Mitropolije ima oko 1000 arhivskih kutija. U njoj su sabrane razni arhivski dokumenti sljedećih crkvenih organa: Cetinske mitropolije, Nikšićke ili Zakumsko-Raške eparhije, dok je ona postala, do 1931. godine, Cetinske konsistorije, Nikšićke konsistorije, Crkvenog suda, Crnogorsko-Primorske mitropolije, Eparhijskog upravnog odbora Crnogorsko-Primorske mitropolije, zatim pojedinačna dokumenta raznih manastira i parohija, uglavnom u okolini Cetinja, i tako dalje, i neka lična dokumenta pojedinih cetinskih mitropolita, Gavrila Dožića, Arsenija Bradvarevića, Mitrofana Bana, Danila Dajkovića i drugih. I naravno kompletna arhiva Cetinske bogoslovije, tako je od 1921. do njenog gašenja 1944. godine. Nažalost, arhiva Bogoslavske učiteljske škole uništena u doba Austro-Ugarske okupacije 1917. i od nje nije ostalo ništa, ali se i o njoj mogu saznati određeni podaci iz arhiva Ministarstva prosvjeti i crkvenih dijela Knjaževine i Kraljevine Crne Gore, koji se čuvaju u državnom arhivu ovde na Cetinju. Želio bih sada da vam ispričam jednu epizodu iz moga života vezanu baš za spašavanje dijela arhivske građe Cetinske mitropolije. Dio arhivske građe Cetinske mitropolije Vladika Danilo Dajković je 1971. predao državnom arhivu. I to je tačno. Ali iz razloga koji meni zaista nisu poznati, dio arhivske građe je ostao u bivšem crkvenom sudu, sadašnjoj Bogosloviji, u onim prostorijama u prizemlju i na prvospratu, u starim ormarima i starim fijokama. Negdje u ljeto 1990. godine neki besprizorni nekarakteri, vjerovatno iz ovog naselja Medovina, koji su po mom mišljenju podržavali partiju Slavka Pirovića, koju ne moram imenovati, kakav je bio njen osjećaj prema crkvi, dobro znamo, upali su u zgradu bivšeg crkvenog suda, u kome nije bilo ni portira, ni stražara, razbili bravu i iz arhivskih kutija posijali arhivska dokumenta po potu. Verovali ili ne, cepali, palili pojedina ta dokumenta, ali ne toliko dokumenta koliko knjige rođenih, umrlih i vjenčanih i djelovodne protokole. Ja za to ne bi ni znao da mi blaženo upokojeni otac Nikodim Komljenović, s kojim sam bio dobar prijatelj, sabrat Cetinskog manastira, nije rekao šta se je dogodilo. A ja sam njemu rekao: oče Nikodime, šta čekamo? Hajdemo da nađemo kartonske kutije, da to brže bolje evakuišemo u Cetinski manastir, jer može da strada i to što je ostalo. Otac Nikodim mi je usličio moj savjet. Mi smo za par dana sve to spakovali u kartonske kutije i prenijeli srećom tu dokumentaciju u sadašnju gostoprimnicu Cetinskog manastira, pa sam ja poslije istu dokumentaciju sređivao, raspoređivao dokumenta po registarskim brojevima i vremenom fasikulirao. Moram da kažem da mnogi crkveni oci ne shvataju važnost arhivskih dokumenta. I Boga mi, moramo biti iskreni, deo crkvene arhive, kako dio parohijalnih arhiva, tako i dio manastirskih arhiva, je propao uslijed neprosvjećenosti pojedinih naših duhovnih, koji su je prosto prepustili propadanju. Ovo ne mislim samo na Crnu Goru, nego na čitav srpski etnogeografski prostor. Čak i u posljednjem ratu, moram to da kažem, Hrvati su 1991. kad su krenuli u agresiju na srpsku zajednicu u Slavoniji, popalili kompletnu biblioteku i arhivu Pakračke Slavonske eparhije. Znalo se da će do toga doći, poslije dolaska Franja Tuđmana na čelo Hrvatske. Spravo se može postaviti pitanje zašto ta arhiva nije blagovremeno evakuisana u Beograd. Ili primjer broj 2. U manastiru Žitomislić, kod Mostara, čuvala se arhiva eparhije Zahumsko-Hercegovačke stara nekoliko stotina godina. Zaista ne znam koji je bio najstariji dokument, ali su prva dokumenta bili još iz vremena otomanske okupacije. Kompletu arhivu spalilo je takozvano Hrvatsko vijeće obrane 1992. godine. Dakle, kad su zapalili manastir Žitomislić, Hrvati su zapalili manastirsku arhivu. Je li se i ona mogla evakuisati? Jest svakako. Ali očigledno nije bilo čovjeka koji bi imao arhivističku i historiološku svijest za to organizuje. Navješću jedan pozitivan primjer. Pred Hrvatsku invaziju Srpske krajine, jeromonah Hilarion Đuric, koji ovdje jedno vrijeme i obitavao pri Cetinskom manastiru, tada nastojatelj manastira Dragović kod Knina, koji je podignut još 1395. godine, našao je kamion i komplet u arhivu manastira Dragovića evakuisao u Beograd. Kad su Hrvati okupirali manastir, našli su samo gole manastirske zidine. Ali bojim se da je takvih ljudi, nažalost, manjina kod nas. A u Ustavu Srpske pravoslavne crkve, u jednom članu, jasno se kaže da svaki parohijski sveštenik treba da vodi ljetopis svoje eparhije. Dakle, da vodi zapis o svemu važnom, pa i manje važnom, što se u njegovoj parohiji dešava. I ti ljetopisi na kraju postaju deo arhijske građe. Postaju izvor saznanja za istoriju određenog grada, sela, za istoriju određenog hrama, jer istorija svake parohije i istorije naselja u kome se ta parohija nalazi. Podrazumijeva se da su igumani manastira važni da organizuju vođenje ljetopisa. Pričemu, ukoliko postoji brojnije bratstvo, oni to ne moraju da radi. Ali to treba da radi i sabrat koji bi dobio radno zaduženje. Većina manastira, nažalost, kod nas ne vodi svoj ljetopis, iako ih crkveni ustav na to obavezuje. Pomenuo bih konačno i sudbinu Narodne biblioteke, koja je po Hitlerovom naređenju planski bombardovana 6. aprila 1941. godine, kada je Hitler u direktivi rekao: Srbi su jedini državotvorni narod na Balkanu i zato mu moramo oduzeti identitet, moramo mu uskratiti sjećanje na prošlost. I zato je bombardovana Narodna biblioteka, a u tom bombardovanju je trajno uništeno oko 1500 povelja. Dakle, ne radi se u bibliotečkoj, nego u arhivskoj građi, povelja manje više svih dinasta i srednjovjekovne srpske istorije. Povelja i Nemanjića, i Balšića, i Crnojevića, i Vojislavljevića, i Hrebeljanovića, i Kotromanića, i Stefana Vukčića, Kosače, a pošto najveći broj tih povelja nikada nije štampan u naučnoj literaturi, mi smo trajno uskraćeni za njihov sadržaj. Nećemo nikada znati šta je u njima bilo upisano. Prvi postupak kada se radi, kada se pristupa sređivanju dokumenata koji su rastureni, taj da se oni poređaju po registarskim brojevima. Dakle, većina dokumenata ima registarski broj obično na poleđini, a nekad i na prvoj stranici. Brojevi dokumenata, u stvari dokumenta koja nemaju registarski broj, sređuju se po datumskom, hronološkom principu i zavode se u posebnu arhivsku košuljicu kao nezavedena akta. Arhivista tako grubo sređenim dokumentima dodjeljuje novi broj, takozvani inventarski broj, koji se obično grafitnom olovkom ispisuju u gornjem desnom uglu. A potom je bilo, naravno da se ti svežnjevi dokumenata raspoređuju u arhivske kutije. Svaka od njih dobija svoj redni broj. Vrlo je bitno da se za građu u svakoj arhivskoj kutiji urade makar dva registra. Ima i više registra, ali su dva registra bitna. Registar ličnih imena i registar geografskih pojmova. Dakle, iz svake fascikule dokumenta se pažljivo pročitaju, odnosno njihov sadržaj, ispišu se lična prezimena imena, a pored njih se upisuje inventarski broj dokumenata gdje se određeno ime i prezime pominje. Registar geografskih pojmova se radi po istom modelu. Ispišu se, dakle, iz svake arhivske kutije, iz svakog dokumenta, nazivi gradova, sela ili drugih toponima, i pored njih se ispisuju inventarski brojevi gdje se ti geografski pojmovi pominju. Tako da istraživač može relativno lako da dođe do dokumenata ne listajući svaki od njih, ukoliko ga interesuje biografija neke ličnosti ili istorija nekog sela, grada ili crkve, može da detektuje u kojim se dokumentima taj geografski pojam pominje. Zanimljivo je, recimo, kada je u pitanje genealogije, istraživanje porijekla porodica, da smo mi često u nemogućnosti, ne rukovodeći se predanjem, nego rukovodeći se čisto arhivskim dokumentima, da, uslovno rečeno, saznamo neke detalje i o dalekoj prošlosti naših predaka. Prosto dokumenata nema, ili ih je vrlo malo. Knjige rođenih, umrlih i vjenčanih u Knjaževini Crnoj Gori su uvedene tek 1882. Dakle, relativno kasno. Doduše, mitropolit Ilarion Roganović uveo je 1867. Vođenje parohijskih matica. Ali sveštenici u Crnoj Gori nisu bili disciplinovani i nisu ih temeljito vodili. Strogom naredbom knjaza Nikole i mitropolita Ilariona od 1882. u Knjaževini Crnoj Gori se vode knjige rođenih, umrlih i vjenčanih. Ali avaj, u doba bolševičke revolucije, a i nakon nje, komunisti su dobar dio tih knjiga zapalili ili uništili. Za dalji period, knjige rođenih, umrlih i vjenčanih u crnogorskom vladikatu faktički nisu ni bile vođene. Ništo bolje je stanje u krajevima koji su bili pod austrijskom upravom. Pojas, dakle, od Sutomora do Herceg-Novu. Na tim prostorima imamo knjiga rođenih, umrlih i vjenčanih još od doba Bletačke vlade. A posebno od Berlin-Bečkog kongresa 1815. kada je Austrija okupirala Boku i kada je ona naložila i pravoslavnim rimokatoličkim sveštenicima pod prijetnjom strogih kazni da moraju da vode evidencije o rođenim, umrlim i vjenčanim. Mislim da su u Kneževini Srbiji knjige rođenih, umrlih i vjenčanih uvedene 1832. po uredbi kneza Miloša Obrenovića, dok u krajevima preko Save i Dunava one se vode znatno ranije, koliko znam još od 18. vijeka. U krajevima koji su bili pod otomanskom okupacijom nije bilo urednog vođenja knjiga rođenih, umrlih i vjenčanih i tek kad je Austro-Ugarska okupirala Bosnu i Hercegovinu 1878. počinje redovno vođenje knjige na tom području. Ali će Ustaše u Drugom svjetskom ratu dobar broj pravoslavnih matica koji su vođeni u Lici, Kordunu, Baniji, Slavoniji, Bosni i Hercegovini također uništiti. Ne bih želio da vas opterećujem. Bila bi, dakle, ovo priča, što se kaže, bez kraja i konca. Ali kad tad neko od vas će se zainteresovati ili za porijeklo svoje porodice i bratstva, ili za ostvarenje imovinskog prava, ili ako se bude od vas posvijetio svešteničkom pozivu i budete preuzeli parohije, preuzet ćete parohijsku arhivu od vaših prethodnika. I vaša je dužnost da tu arhivu čuvate, da nabavite vatrostalni ormar gdje bi ona bila smještena sa odgovarajućim policama i da je u urednom i nepovređenom stanju predate vašem nasljedniku. To nije samo dug prema crkvi, nego i prema srpskom nacionalnom interesu, Boga mi prema istorijskoj nauci i prema našem pamćenju. Kogod sačuva arhiv, bilo koje ustanove, bilo kog nadleštva, neka je to čak i arhiv fudbalskog kluba, a kamoli crkve ili neke druge institucije nadleštva, škole i bolnice, on nije svjestan koliko je ulogu, koliko je rodoljubivu dužnost izvršio prema svom zavičaju, prema svom rodu i prema svojoj zemlji. Dakle, da smo bolje čuvali svoje arhive i svoju istoriju bi poznavali mnogo bolje, i naša bi sudbina bila bar donekle bolja nego što je sada, a ovako nam istoriju, budući da nam je dobar dio arhivske građe iz starijeg perioda uništen, pišu drugi. običani dobronamjerni zapadni istoričari i ideolozi. Stara maksima u arhivistici glasi: sve što nije zapisano, nije se ni dogodilo. A u istorijskoj nauci osnovni izvor saznanja nije narodno predanje, iako se ni ono ne podcenjuje. Ozbiljan istoričar će i narodno predanje uzeti u obzir ukoliko nema drugih pisanih izvora. Ali arhivski dokument osnovni, primarni istorijski izvor u istorijskoj nauci. Kad sam bio student prve godine studije istorije, nama je profesor na predmetu uvodu istorijske studije stavi upravo tu činjenicu znanja. Arhivski istorijski izvor je primarni izvor, bibliotečka literatura je sekundarni izvor, a tek na trećem mjestu su lokalna ili opšta narodna predanja, kao izvor saznanja u našoj prošlosti. Eto, ja bih toliko.
Čuli smo predavanje profesora Predraga Vukića sa Cetinja, istoričara, na temu Društveni značaj arhiva i arhivistike, koje je 3. maja 2019. godine održao u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju.